Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Dogodilo se u 2016. ponoviti u 2017.
Ja sam Ana Marija Nikoletić, učenica sam 4. razreda Matematičke gimnazije u Beogradu. U februaru ove godine sam u Moskvi učestvovala na međuregionalnom hemijskom turniru. Tu sam bila kapiten ekipe koja je osvojila prvo mesto. To je za nas bilo jedno fantastično iskustvo, neponovljivo, mada mislim da bi moglo da se ponovi i u 2017. godini.
Ja sam Nikola Ješić, idem u 3. razred matematičke gimnazije. Jedan od najjačih utisaka ove godine bilo je takmičenje u ruskom gradu Permu, gde smo se takmičili sporta i nauke.
Zovem se Jana, učenica sam 4. godine matematičke gimnazije u Beogradu. Ove godine bila sam prvi put na ženskoj matematičkoj olimpijadi koja je bila održana u Rumuniji i to bi baš bilo lepo ponoviti sledeće godine.
Korak ka nauci. Ana Mariji, Nikoli i Jani pridružit će se još neki učesnici događaja iz 2016. koje bi trebalo ponoviti u 2017.
Četinarski rodoslov.
Ja sam Dragana Matekalo sa Instituta za biološke istraživanja Siniša Stanković. Danas sa vama želim da prelistavam biografiju Četinara i da izdvojim neke zanimljive momente iz života ove neverovatne grupe biljaka.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv pera. Zoološkinja Jelena Jovanović pomaže im da upoznaju irvase. Ne baš lično do duše.
Kako se te rogonje kreću po snegu? Mislim, kad ne lete.
Piero.
Korak ka nauci.
Poslednji put u 2016. sa vama ka nauci koračaju Ivan Petrović, Branislav Jerković, Miki Stanojević i Marija Mišić. Dobar dan.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Hemijska formula snega je H2O, ali sneg nije voda, čak ni susnežica, ni led. Tajna njegove posebnosti je u mestu nastanka. Snežni kristali ne formiraju se pri padanju, već u oblacima, direktno iz vodene pare. Ipak, snežni kristal zapravo je kristal leda, tako da njegovu geometriju određuje geometrija molekula vode, koji je sastavljen od jednog atoma kiseonika i dva atoma vodonika, međusobno razmaknutih za 105 stepeni.
Iz četinarskog rodoslova.
Jedan od najzanimljivijih običaja vezanih za novu godinu jeste kićenje novogodišnjeg drveta. Iako najčešće govorimo o novogodišnjoj jelci, vrlo često uopšte ne kitimo jelke, već neke druge vrste četinara. Osim jela, kitimo i smrču, a mnogi verovatno nisu ni svesni da se iza svih tih ukrasa vrlo često krije i pančićeva omorika. Do relativno skoro ova vrsta rasla je samo na svom prirodnom staništu, to jest na planini Tari. Vrlo brzo, nakon što je kao novu vrstu za botaniku opisao čuveni Josif Pančić, omorika je počela da se gaji po celoj Evropi, pa i šire.
U rano jutro, 1. avgusta, prvi put sam ugledao vitko četinarsko stablo na krečnjačkom grebenu Sklopovi, blizu zaseoka Đurići, u selu Zaovine, što leži u izvorištu Crnog Rzava na južnim padinama Tare. Po dugom lutanju po Zlatiboru i Tari, kad sam već počeo da razmišljam da će i ovaj put moja želja da ostane neispunjena, nađem se u Zaovinama, nedaleko od kuće pokojnog popa Đoke, pred omanjom grupom nepoznatih mičetinara, okićenih na vrhu mnoštvom šišarica. Zapitam seljaka koji me na tom putu pratio, da li to neće da bude tražena omorika, a on mi potvrdi sa tom primedbom da je on sa tog drveća skinuo grane, što su pre nekoliko godina u Beograd poslate, ali je bio zaboravio mesto gde ih je ubrao. Prvi pogled omorike i njenoga sitnoga roda utvrde me u mojoj prvoj misli da to nije ni jela, ni smrča, već da je to za našu floru nova fela drveća. A da li će to da bude i za nauku nešto novo, to su imala da pokažu dalja proučavanja omorike. A kada je naša omorika pred učeni svet izašla, primljena je s najvećom nevericom. Sa više mi je strana savjetovano da malo bolje proučim smrče. Ja sam međutim bio nabavio koje živih, koje osušenih grana, svi u četinara, za koje bi mi javljeno da su srodne sa našom omorikom. Pak, kad sam se tim bavio, uverio sam se da prigovori mojih prijatelja nisu baš tvrdi. Stoga odlučim da na nemačkom jeziku sastavim opis omorike i zamolim svog dobrog prijatelja, gospodina Rajčevića, da taj članak u 100 komada odštampa. Ovaj mali spis iz 1876. godine i podosta botaničkih preparata od omorike, koje sam u novom putu po Užičkoj prikupio i na sve strane po Evropi poslao, razbiše polako nevericu naučnika. Gde koji čitaše po prirodnjačkim zborovima duže ili kraće rasprave o omorici, drugi je razglasiše po novinama, neki je primiše u svoja naučna dela što o šumskom drveću govore, a najzad priznaše omoriku i Englezi.
Često je možete sresti kao dekorativnu vrstu po parkovima, ali se naveliko gaji i plantažno. Srpsku smrču, kako je još zovu, možete kupiti kao novogodišnje drvce ne samo kod nas, već i u drugim evropskim zemljama, posebno na severu.
Četinarski rodoslov. Dogodilo se u 2016. ponoviti u 2017.
U ovaj korak nauci možemo da uključimo i malo imitativne magije, bez obzira što nije naučno, jer je Ana Marija Nikoletić, učenica matematičke gimnazije, na samom početku emisije poželjela da se ponovi jedno neponovljivo iskustvo. Takmičenje koje je bilo u Rusiji, u Moskvi, za mlade hemičare.
Tema takmičenja je bila hemija i kosmos, tako da je to bilo jedno interdisciplinarno takmičenje. Bilo je potrebno povezati znanje iz neke, da kažem, kosmologije, to jest astronomije i hemije, pomalo matematike, fizike. Bilo je vrlo nestandardno i nešto na što nisam navikla do sada, kao ni ostali članovi mog tima. Morali smo da kopamo po naučnoj literaturi, da se snalazimo kako znamo i umemo i da izmišljamo nove stvari. stvari i zbog toga je i posebno bilo značajno za nas kao neko novo iskustvo. Imali smo niz problema koje je bilo potrebno rešiti, tačnije 16 zadataka koji su bili svi vezani za probleme, neke hemijske probleme u kosmosu. Tako smo mi morali da nađemo način kako bi se snabdevali rakete sa površina planeta, kako bismo imali neke letelice koje bi imale pogon sa nuklearnim otpadom i slične zadatke. Bilo je vrlo nezgodno s obzirom da je to bilo debatno takmičenje gde je većina učesnika pričala ruski jezik, ali snašli smo se.
Bilo je među tim zadacima i nekih naivici naučne fantastike, a i nekih koji zakoračuju u SF.
Imali smo neke stvarno neverovatne zadatke. Trebalo je, na primjer, da nađemo gel za kosu za kraljicu Amidalu iz filma Razvezda, tako da bi njena frizura bila čvrsta i netaknuta u atmosferama svih mogućih planeta. Trebalo je da nađemo materijal za gume, za neki rover na mjesec. Imali smo razne takve zadatke koje su baš bili nezamislivi. Radili smo sa organizmima koji mogu da izdrže u svim uslovima u kosmosu i bez kiseonika i bez sunčeve svetlosti, tako da to su bili su nekako zadaci čije su rešenja na granicama mogućeg i nestvarnog. Mnogo mi se svidao princip tog takmičenja i nadam se da ćemo učestvovati ponovo, ali ovog puta ne na međuregionalnom, nego na međunarodnom hemijskom turniru, pošto je standardno to bilo takmičenje za Ruse, ali su oni odlučili da ga prošire i zato smo im i njima služili da vide kako bi to bilo. Pošto im je eksperiment uspeo, odlučili su da pored nas pozovu još i ekipe iz Nemačke, Francuske, Italije i još mnogih drugih zemalja, tako da vidjet ćemo kako će biti.
Ponoviti u 2017.
Tema takmičenja u 2017. će biti hemija i vreme, ali ne vreme kao vremenske pojave, neke nepogode, već vreme kao nešto što je prolazno, tako da vidjet ćemo šta će nas sve čekati u 2017.
Možeš li da zamisliš sada, dok samo razmišljaš o ovom takmičenju, neku vezu hemije i vremena?
Pa naravno, vreme ima vrlo bitan uticaj, na primjer, u opadanju lišća, to je jedan hemijski proces. Također možda možemo da napravimo neki časovnik koji je hemijski, gde imamo neke hemijske reakcije koje menjaju boju pravilno tokom vremena, pa da napravimo novu vrstu sata, tako da hemija je svuda prisutna, a također i u vremenu.
Dogodilo se u 2016.
Predlog Nikole Ješića, učenika trećeg razreda matematičke gimnazije, za ponavljanje takmičenja iz 2016. u 2017. je takmičenje koje je održano u ruskom gradu Perm.
To je za mene bilo jedno lepo iskustvo. Mi smo bili ekipa od nas četvoro i svi smo zajedno radili zadatke prvo iz matematike, pa iz fizike, pa iz informatike, a sutradan smo imali neobično takmičenje iz sporta, što nije baš čest slučaj da nauka i sport budu zajedno na nekom takmičenju.
Kakvi su sportisti učenici matematičke gimnazije? Kako su se pokazali u Rusiji i kakvi su inače?
Pa evo, ove godine smo ostvarili najbolji rezultat do sada. Bili smo osmi u sportskim nadmetanjima. Učenici matematičke gimnazije vole sport isto koliko i nauku i recimo imamo odličnu veslačku ekipu. Ja volim da igram fudbal, ne treniram, ali pored matematike najviše volim fudbal.
Ponoviti u 2017.
Jana Vučković, volela bi da i u 2017. ide na žensku matematičku olimpijadu.
Ovo takmičenje će se svakako ponoviti, zato što smo ja i moja jako dobra drugarica Danica prošle i ove godine i preostale dve devojke iz tima su dve prvakinje koje su jako talentovane, marljive, radne, tako da sam ja sigurna da će one proći izvanredno. Biće održano ovog puta u Cirihu, tako da se već spremamo i radujemo zbog toga. Ovo takmičenje je dobra prilika za devojke zato što može lakše da se prođe, manje konkurencija, a zadaci su zanimljivi, daju prostora da se razmišlja i veoma je lepo otputovati negde tako.
Ko su ostale učesnice matematičke olimpijade za devojke? Koliko su posvećene matematici?
Pa svakako da su posvećene matematici, neke će se baviti baš naukom, druge će možda ići u primenjenu matematiku. Čak smo upoznali devojke koje se i neće baviti matematikom, ali akcenat smo u svakom slučaju stavili na druženje, a ne na planove za budućnost.
Dogodilo se u 2016. Ponoviti u 2017.
Izdavaštvo za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Radeta Nasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. u prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Svaki pametni telefon u VIP-u donosi i iznenađenje. Zaštitno staklo i džepni punjač. A za preživljavanje jedne te iste praznične muzike na svakom radiju, poslušaj savjet našeg stručnjaka za preživljavanje praznika, Dragana Ilića.
Ako ne možeš da promeniš melodiju, promeni reči. Telefončići, fončići, stiže SMS. Više neča, krenuli smo iz Beča u šest.
Za srećne praznike. VIP, druga priča. Eko.
Prvog januara 2017. program za decu i mlade emituje se iz ulice kod poštovane dece. Lako ćete naći put. Obratite pažnju na izloge Radio Beograda. Čekamo vas od 1:05 do 2 popodne. Dođite da se družimo. Pre nego što dođete, učestvujte u šaljivom kvizu i osvojite neku od vrednih nagrada. Od 10:05 do podneva i ove godine repete Deda Mraz. Propitivaće vas Milena Šiškin i Saša Kovačević. Kontakt telefoni 011-322-5099 i 011-322-5499. 1. januar 2017. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Četinarski rodoslov.
Među četinarima nalazi se veliki broj rekordera. Pre svega, u ovu grupu spadaju neke vrste koje dostižu neverovatne visine. Za obalsku sekvoju, koja raste na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država, zna se da može da bude visoka i preko 115 metara. Oko 100 metara mogu da budu visoke i duglazija, kao i džinovska sekvoja. Džinovska sekvoja, osim što dostiže velike visine, ima i veoma široko deblo, pa predstavlja i najveće drvo po zapremini koju zauzima. Drvo koje zovu General Sherman ima obim stabla 31,3 metra, a zapremina koju zauzima iznosi 1500 kubnih metara. Preko 1000 kubnih metara mogu imati i stabla obalske sekvoje. Montezuma Chempres ima najveći prečnik stabla, čitavih 11,5 metara.
Iz četinarskog rodoslova.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Iako Eskimi imaju najviše snega, po broju reči za ovu atmosfersku padavinu daleko ih nadmašuju Škoti. Istraživači sa Univerziteta u Glasgowu utvrdili su da njihovi zemljaci imaju čak 421 reč za sneg.
Dogodilo se u 2016. Ponoviti u 2017.
Tokom ove godine Nikola Božić redovno nam je donosio novosti iz istraživačke stanice Petnica. Danas ima zadatak da pogleda unazad i odabere programe koje bi on i njegove kolege iz stanice rado ponovili u 2017.
Dogodilo se u 2016.
Mi u istraživačkoj stanici Petnica smo vrlo ponosni na godinu iza nas, na 2016. godinu. I tu je mnogo, 160 i nešto različitih programa, seminara, 2000 i više ljudi koji su prošli kroz te programe, 1200 ljudi koji su pomogli da se programi realizuju. Teško izdvojiti šta je to na šta posebnu pažnju treba obratiti i što bismo voljeli da se ponovi u 2017. Ali ako već moramo, onda svakako ta čast ide eksperimentalnim programima, programima sa kojima pokušavamo nove teme da predstavimo i srednjoškolcima i studentima, tako da želimo da u 2017. ponovimo programe koji su predstavljali preduzetništvo, koji su predstavljali interdisciplinarno klimatske promjene, ekonomiju, financije srednjoškolcima, a želimo i da ponovimo i obezbedimo mnogo više programa i za studente i postdiplomce sa kojima smo posebno zadovoljni prethodnih nekoliko godina kako smo počeli da ih realizujemo. Tako da nove ideje sa novim idejama i novim programima svakako će biti zanimljivo i u 2017. u istraživačkoj stanici Petnica.
Ponoviti u 2017. Četinarski rodoslov.
Sekvojama je, da bi dostigli impozantne razmere, potrebno i više hiljada godina. Međutim, ovi giganti nisu najdugovečnija vrsta drveća. Jedna vrsta, čija maksimalna visina iznosi samo oko 15 metara, može da živi i duže od sekvoja. U pitanju je bor, čiji je latinski naziv Pinus longeva. Za jednog pripadnika ove vrste ustanovljeno je da ima 5066 godina. Raste na visokim planinskim vrhovima Nevade. Zbog toga što živi u izuzetno nepogodnim životnim uslovima, ovaj bor raste veoma sporo. Prečnik stabla se tokom jednog veka poveća za samo 2,5 cm. Seme ovog rekordera po starosti iskliralo je u bronzano doba u periodu zidanja prvih egipatskih piramida i čak pre podizanja monolita u Stonehenge-u.
Četinarski rodoslov.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Previše snega može da dovede do ludila sa mnoštvom simptoma, uključujući besmisleno ponavljanje reči ili šetanje po snegu bez odeće.
Nauka. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Na polovima nikada ne pada mnogo snega. Mećave koje tamo besne uglavnom su stari, uskovitlani sneg.
Iz četinarskog rodoslova.
I na našim prostorima živi jedna vrsta koja može da dostigne starost i od 2000 godina. U pitanju je tisa, čiji je latinski naziv Taxus baccata. Ni ovo drvo ne dostiže velike visine, maksimalno oko 25 metra. Zbog svoje dugovečnosti, tisa se u narodu posebno ceni. Smatra se da rasteruje zle duhove, pa je narod komad tisovine ušivao u odeću ili oko vrata nosio krstiće napravljene od ovog crvenkastog drveta. Danas je zbog ugroženosti ova vrsta zaštićena i njena seča je zabranjena. Tisa nema kao većina ostalih četinara šišarke, već se seme nalazi u sočnom crvenom omotaču koji se naziva arilus. On je tu kako bi privukao ptice koje ga koriste kao hranu. Na ovaj način tisa koristi ptice za rasejavanje svojih semena na veće udaljenosti. To je jedini deo ove biljke koji nije otrovan. Naime, u svim ostalim delovima, a naročito u listovima, nalazi se velika količina otrovnog alkaloida koji se naziva taksin.
Iz četinarskog rodoslova. Dogodilo se u 2016. Ponoviti u 2017.
Jedna od manifestacija koje su se dogodile u 2016. a treba ih ponoviti i u 2017. jesu dani gljiva i bilja u Krepoljinu. Za ovo okupljanje mladih i malo starijih ljubitelja prirode zaslužna je Mikica Petrović, biolog iz osnovne škole u Krepoljinu. Dobar dan.
Dobar dan.
Kako ste se odlučili da, evo već nekoliko jeseni, organizujete dane gljiva i bilja u Žagubici i okolini, odnosno baš u Krepoljinu?
Ova manifestacija traje već 12 godina, to moram napomenuti, a negde ideja i početak dolaze otud što je Homolje samo po sebi jedna velika oaza netaknute prirode, jedna velika geografska oblast u istočnoj Srbiji koja se odlikuje specifičnom mikroklimom i samim tim izuzetnim biodiverzitetom. Tako da to bogatstvo koje priroda Homolja nesebično nudi, mi smo jednostavno poželjeli da podelimo sa drugima, da u to uvedemo mlade i tako je krenulo. Sada već kažem, veoma dugo traje manifestacija Dani gljiva i bilja Homolja svake jeseni. Prosto se okupe ljubitelji prirode i to se pretvori u jedan pravi festival gljiva i bilja.
Na mnogim mestima se prikuplja lekovito bilje, ali gljive nekako, možda zato što poneke od njih znaju da budu i opasne, nisu toliko prisutne među ljubiteljima prirode. Da li je Homolje, da li je vaš kraj poseban po vrstama gljiva, po možda količini?
No, rekla bih da se izložbe gljiva organizuju širom Srbije i da je mnogo onih udruženja i jednostavno ljudi i ljubitelja prirode koji su jako zainteresovani za gljive. Svaka od tih manifestacija ima neka svoja obeležja. Naša konkretno bazira se najpre na tome da se držimo geografskog područja. Znači, na našim izložbama su gljive isključivo ubrane na prostoru Homolja. I druga možda jako važna činjenica vezana za našu manifestaciju jeste da uključujemo decu masovno. Znači, sami ti što sam ja profesor u školi, ja sam tu negde priču povezala i deca od uzrasta 10 godina pa naviše priključuju se, izlaze na teren i naravno obavljamo tamo, znači, sve one aktivnosti koje su pre svega njima jako zanimljive. Gljive Homolja su veoma raznovrsne i moram da kažem da smo mi za ovih 10-12 godina unazad dosta toga zanimljivog pronašli, ubrali i čak uvrstili u naučnu literaturu, što mislim da je svojevrsna tekovina i negde najvažniji benefit ove priče.
Koje su to gljive karakteristične za vaš kraj ili koje su još zanimljivije, čini mi se, gljive koje su vas iznenadile na terenu?
Što se tiče nekih najrasprostranjenih, to su pre svega vrganji, znači ovo je područje bogato vrganjima, ali to nije samo jedna vrsta kako obični ljudi koji malo znaju o gljivama misle. Naravno, jako je mnogo različitih vrsta vrganja koje su ovdje zastupljene i u jesenjem periodu i u prolećnom. A ono što je nas iznenadilo, naravno što je iznenadilo mikologe, jer mi sarađujemo sa mnogim mikološkim udruženjima pod pokroviteljstvom Ekološkog društva Srbije, odakle nam dolaze eminentni stručnjaci iz oblasti mikologije, to je dakle takozvani beli vrganj, Boletus persone, on nije prisutan tako često, čak se može slobodno reći da je bio pravi raritet i pravo oduševljenje izazvao kada smo ga prvi put našli negde 2007-2008, a kasnije smo ga još dva puta pronašli, tako da nam je to već sada verifikovano, u smislu da je ovo područje, dakle područje u kome je zastupljen ovaj vrganj. A također bih mogla recimo da spomenu još par makar zanimljivosti tipa jednog parazitskog vrganja koji ni manje ni više parazitira na otrovnoj gljivi, ali je sam po sebi jestiv. Na tu temu smo radili neke radove sa decom, naravno ja sam negde u okviru Centra za talente imala neke, daj da kažemo, rezultate tipa nekog mesta drugog, trećeg na republičkom takmičenju i tako dalje, ali kažem, posvetili smo pažnju tome. Pa ne znam, recimo, isto tako smo našli gljivu koja je karakteristična za američko podneblje i nije je bilo na prostorima šire Jugoslavije, to je izvesna graškovica, Pizolitus archizus, recimo, i tako. Ima dosta primjera toga i kažem da je to negde zanimljivo.
A lekovito bilje, ima li nekih vrsta koje su karakteristične za vaš kraj ili su možda endemske ili su na neki način zaštitni znak Homolja?
Lekovito bilje je zastupljeno izuzetnim količinama i veoma su lepi prostori obrasli, ne znam, hajdučkom travom, majkinom dušicom. Tu bih napomenula, ona nije naravno samo autohtona za Homolje, ali je zato značajno da su istraživanja neka vršena i da je na Beljanici utvrđeno da eterična ulja majkine dušice su bogatije na toj nadmorskoj visini nego u brdskom predelu, i to čak za 20-25%, što je značajan podatak. A na obroncima ovih naših klisura, znači u pukotinama stene, na samim stenama, raste jedna zanimljiva vegetacija, to je mene lično kao biologa botaničara negdje impresioniralo. Pomenula bih, na primjer, biljku devesilje, koja je baš na najsurovijim liticama, a ona se smatra jednom od značajnih lekovitih vrsta.
Sve su ovo razlozi što nam je Mikica Petrović, profesorka biologije iz Krepoljina, predložila da u ovaj pregled okupljanja iz 2016. koje treba ponoviti u 2017. uvrstimo i dane gljiva i bilja u Žagubici, odnosno u Krepoljinu.
Ponoviti u 2017.
Kanauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Jednom dok je Karl Friedrich Gauss još bio đak, obrati mu se profesor koga je stalno kopkala tajna Gaussovog brzog računanja.
Karl, postavit ću ti dva pitanja. Ako na prvo govoriš tačno, na drugo nećeš ni morati da odgovaraš. Dakle, reci ti meni koliko iglica ima na novogodišnjoj jelki.
67.534.
Kako si tako brzo izračunao?
To je već drugo pitanje.
Sloboda zona. Dogodilo se u 2016. Ponoviti u 2017.
Vikend kvantne muzike održan u Beogradu sredinom novembra privukao je pažnju i muzičara i fizičara. Sonja Lončar i Andrija Pavlović su LP duo, pijanisti i saradnici na projektu koji će se nastaviti i u 2017. a čiji cilj je izrada kvantnog klavira.
Dogodilo se u 2016.
Možda smo svoje mesto ovdje kao umjetnici obezbedili kvantnim načinom, ali mislim da je muzika duboko povezana sa matematikom pre svega i da smo mi svi pomalo pitagorejci. Kvantna muzika, dakle, Projekat koji je iniciran od strane profesora Dragana Novkovića i profesora Vlatka Vedrela, jedan od naših najpoznatijih kvantnih fizičara sa Univerziteta u Oksfordu. Oni su nas pozvali da učestvujemo u ovom zanimljivom projektu, čiji su ciljevi da kvantni svet i svet kvantne fizike predstavi na jedan jednostavan i popularan i razumljiv način kroz umetnost. Ciljevi projekta su, osim toga, da izgradnja jednog novog i hibridnog klavira, instrumenta koji u jednom momentu treba da postane kvantni klavir ili kvantni instrument. Neka finalna ideja i veoma ambiciozna ideja jeste da se kvantna muzika stvori kao žanr i da to bude zapravo prvi naučno utemeljeni muzički žanr.
Šta u stvari znači naučno utemeljeni muzički žanr?
To znači da će se fenomeni, akustički i zvučni fenomeni, nastali s pomoć zvučnih eksperimenata u kvantnom svetu, inkorporirati u muzički svet naše fizičke realnosti.
E sad, ono što ćemo mi u stvari uz pomoć eksperimenata koji će se dešavati na Oksfordu i u Orhusu, mi ćemo usnimiti te zvukove i u stvari ćemo ih prebaciti u čujni opseg zadržavajući njihove parametre, tako da ćemo mi dobiti nešto najbliže. Naravno, kada se taj zvuk prebaci u čujni opseg, on sad dobija neke druge referencije, ali ćemo se truditi da zadržimo što više toga originalnog, a da čujemo to. Mi smo već neke zvukove čuli, zvukove koje su naučnici uspeli da usnime prilikom prvih eksperimenata. To su određeni šumovi. Naravno, mi ćemo obrađivati te šumove i probati da od toga u stvari napravimo nekakve tonove, pošto su to neartikulisani tonovi, ali ćemo tražiti nekako da budu što približniji nečemu što možemo dalje da koristimo u okviru nekakvih skala.
Da liče na muziku.
Da liči na muziku.
To je laboratorije koji posjeduju odseci za kvantnu fiziku u Orhusu, Singapuru ili Oksfordu. To uopšte nisu velike ove laboratorije, ali su veoma skupe. I oni imaju lasere, znači laserski se grupa atoma hladi na jako, jako niske temperature, skoro do apsolutne nule. Znači, to je ceo princip ovog našeg eksperimenta, u stvari Bose-Einsteinov kondenzat. Oni hlade grupu atoma, koje atomi su inače svi jako ovako nemirni kao mi, oni se onda ohlade, oni se umire. I onda ovo što Sonja kaže, i onda kad ih pobuđujemo, znači onda tamo se dešava nekakav zvuk, oni nešto reaguju. Zato je naša ideja bila da mi uz pomoć instrumenta koji stvaramo za ovaj projekat možemo da odsviramo atomima bilo koju muziku, bilo koji primer muzički. Znači, finale projekta će se desiti u septembru 2017. kada ćemo svirati u Beogradu, Ljubljani, Kopenhagenu i Hagu.
Instrument koji se pominje je klavir, odnosno hibridni klavir. Šta je to u stvari?
Hibridni klavir koji će postati jednog dana u laboratoriji i kvantni klavir je u stvari mehanizam koji se postavlja u bilo koji klavir, koncertni klavir, pijaninu. To je kao niz od 88 senzora koliko ima dirki na klaviru i svaki taj senzor je povezan sa jednim tim tonom i pretvara zvuk u MIDI signal, što znači da mi na taj način možemo preko tog MIDI signala da šaljemo bilo koji zvuk i da ga zapravo proizvodimo preko klavira.
Dogodilo se u 2016. Ponoviti u 2017. Iz četinarskog rodoslova.
Naziv četinari nastao je zbog neobičnih listova koje nose pripadnici ove grupe biljaka. Naime, kod njih su listovi najčešće u obliku iglica, manje ili veće dužine, koje se nazivaju četine. Ovakve listovi mnogo bolje podnose teške uslove oštrih zima iz više razloga. Pre svega, provodna tkiva nalaze se u centru iglice, gde su dobro zaštićena. List ima i debeo voštani sloj na svojoj površini, koji pruža dodatnu izuzetno efikasnu zaštitu.
Igličast oblik listova predstavlja i dodatnu prilagođenost četinara zato što se na njima ne nakuplja previše snega, pa opterećenje grana nije previše jako. U tome pomaže i konusni oblik stabla koji omogućava da sneg lako sklizne sa krošnje. Jedna od najznačajnijih karakteristika četinara jeste i zadržavanje listova na granama tokom zime. To je u stvari mehanizam koji omogućava konzervaciju energije. Četinari ne moraju da svakog proleća ulažu u stvaranje novih listova, čime štede kako energiju, tako i hranjive materije.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Snežne oluje, mećave s vidljivim munjama, prava su retkost. Neki istraživači međutim smatraju da su sve munje rođene u snegu, samo daleko od naših očiju, gde se ledeni kristali u oblacima sudaraju, proizvodeći elektricitet. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Ka nauci koračaju naše radoznalo dete Crv Pera i zoološkinja Jelena Jovanović.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam Crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero, je li istina da irvasi leti imaju zelene, a zimi plave oči?
Pojma nemam. Znam samo da meni to ne može da se desi. Ali to je tema za neki drugi četvrtak. Nego, šta će ti to? Da nećeš deda mrazom oko sveta?
Samo me zanima.
Irvasi žive na severu našeg kontinenta, gde je celo leto svetlo kao dan, a zima je mračna kao da je noć. Da bi mogli da vide u takvim uslovima, njihove oči su posebno prilagođene i duboko u oku irvasa nalazi se deo koji im pomaže da dobro vide tokom mračnih zima, nešto kao kada mačke vide u mraku. Ako bismo slikali irvasa tokom leta, oči bi mu na fotografiji svetlile zlatno, isto kao mačje oči na fotografiji. Tokom zime, njegove oči svetlile bi plavo. Ta zimska plava boja duboko u oku pomaže irvasu da tokom duge i mračne zime vidi bolje nego što bi na severu videla mačka.
Kako su se još prilagodili na hladnoću i snijeg?
Krzna irva se odlično greje, pa ovim životinjama nikada nije hladno. Oni imaju poddlaku koja je gusta i nagužvana i nalazi se skroz do kože irvasa. Iznad te nagužvane dlake je sloj grube dlake koja je šuplja nešto kao slamčica. U šupljini ovakve dlake zarobljen je vazduh koji je topao i pomaže irvasu da telo zadrži toplim. Dlaka je toliko bitna za zagrevanje irvasa da je on ima na nosu, pa čak i u nosu. I ova dlaka u nosu ima zadatak da ugreje hladan vazduh koji irvas stalno udiše da se ne bi prehladio tokom ledenih zima.
Kako se te rogonje kreću po snegu? Mislim, kad ne lete.
Piero.
Irvasi naravno hodaju, trče, pa čak i plivaju, a na svakoj nozi imaju 4 papka, slično kao kod svinja. Ali papci irvasa su drugačiji i tokom leta su mesnati i mekani, a tokom zime malo očvrsnu i zarožnaju, kao naše pete kada hodamo bosi. Taj rožni sloj štiti papke irvasa od smrzavanja tokom zime. I naravno još jedna stvar zime štiti papke irvasa, a to su dlake. Dlake između papaka i irvasa zimi im pomažu da im papci ostanu topli i da se ne smrznu u dubokom snegu.
Nešto kao sandali čizme.
Žensko. Sad još samo pitaj kako glancaju rogove za novu godinu.
I mužici i ženki irvasa imaju rogove, ali rogovi kod ženki irvasa su dosta manji. I kod jednih i kod drugih rogovi otpadaju i ponovo rastu svake godine. Mužicima rogovi otpadaju krajem godine, kada se završi sezona parenja, otprilike između novembra i decembra, pa oni nemaju rogove za novu godinu. Novi rogovi mužicima počinju da rastu negde u februaru. Ženkama rogovi otpadaju u aprilu, nakon što dobiju potomstvo, a novi počinju da rastu već u maju. Mladim, tek rođenim irvasima, rogovi počinju da rastu već kad napune 2 do 3 nedelje.
Ne izgledaju baš tako šuto kad vuku deda mrazove sanke.
Pa šta, sanke vuku mladi irvasi. Nije će valjda stari da se lomataju celu noć.
Da, da.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Posmatrana iz neposredne blizine, snežna pahulja nije bela, već bezbojna i providna. Bela boja snega svojevrsna je iluzija koja nastaje refleksijom svetlosti. Rasejana na više kristala, svetlost odbijana od snega ljudskom oku izgleda kao bela. Za razliku od naših očiju, fotografije snimljene pod fluorescentnom svetlošću sneg prikazuju kao zelen. Ali ljudsko oko može ponekad da opazi i sneg crvene boje. Te krvavo-crvene površine zbunjivale su polarne istraživače sve dok nije utvrđeno da sneg boje pripadnici snežne flore, alge koje u njemu žive na izuzetno niskim temperaturama.
Četinarski rodoslov.
Četinari su uglavnom zimzelene vrste jer im listovi naopadaju na jesen sa grana. Jedini evropski listopadni četinar je ariš koji naraste na našim prostorima, ali ga ima na Kavkazu, Alpima i Pirinejima. Van Evrope možemo da sretnemo i neke druge listopadne četinare poput taksodijuma i metase kvoje. Za nju se znalo samo na osnovu fosilnih nalaza. Ona je 1941. godine opisana kao zasebna fosilna vrsta, ali je već 1948. godine pronađena šuma živih predstavnika metase kvoje u centralnoj Kini. Ovakve vrste, koje vode poreklo iz dalekih geoloških perioda i koje su opstale do današnjih dana, nazivaju se živim fosilima.
Četinarski rodoslov.
Pazi drvo!
Ne tako!
Pazi drvo!
Kupi jelku zbusanu.
Okiti živu jelku.
Nastavite da koračate ka nauci i u 2017. I srećno!